Les premières valeurs fondamentales.
Dangare arane mawde de domun lenni meden tuugi no pire gabare no donno majje hande gam mo giuda fu no tawra sa dorna na bi en geccere fa wawa hejjori hore mo neddo du de hejjorai wawa mikkitade goddo sako walliram na yeddanam sai en dam bultira neddo fu jonka hore mun tan dur wanta geccere goddo jewata dum kankay danna hore mun e koreji mun
pour soi tu pour tous.
Te guide modon dume dum wayi waddi chaka himbe.
L'impact malheureusement il est énorme.
Sadornam ko dum wadda no mauni no daddi du hakkillo. Dangare meden mawde de goni no kalka. De dangare mawde de du boppama fa kalki. Na bi en hakkilloji himbe juwi he majje. To jamanuji garoji kan en kai sai ni Allah wannan dum. Gam burna mabbe jasan ko gonde eden gi handen dum ko gonde eden jancha. Enen rafinango no dirde o wakkati on ni kan waddi dum he meden. En ummidaki dum handen cukabe meden beedu de en kakkilaki de ummodo ke dum illa en dan kay wala denne ko hani woni himbe gartir hakkiloji mu he dangare meden de gando majje leñi meden nyiba denno nyamdu himbe fu kawrata der baade nyama dum du no senga en dan no watta du yurmene caka himbe der kawrol nyama goldu fina tawa e tariki leñul himbe jangintee amma hande Allah e nyemminde tuba koobe waddi ko der baade neddo fu no soppini fere mum no jogi leel mum no nyaama illa ka heddinda dum sako gondum dum du hegaaki dum woda gam wala ko dum nafira ko haani woni cukabe meden be keba ekkintinoje lobbe gam kambe du debbe ummake e ekkintina cukabe
mabbe
handen neddo no waawi watti tamude kebol gurnan e jonde lobbere der duniya
oh je pense qu'on peut avoir espoir en un monde
mido mila ko neddo no waawi tude tammude majjum gande en daari ni handen misali sedda filla rabu nyaw coronavirus gu holli ko jawdi duniyaru wala ko nafira en dan kam buri hunu himbe pami du ko jawdi andal fu gal himbe gonno pira gabare warti mere gam wala ko nafiri gam hebude musola rabu nyaw coronavirus gu dum hulgini du himbe an e jawdi mada erna mada taja denne en dan kantan waawi walliri de yarab erna hebu sador maji gondu musalam
tout surmonter les différents obstacles qui peuvent se dresser à l'humanité.